panduan asas fonetik bahasa Mandarin.
华语语音基础指南
Bab 1. Pengenalan kepada sistem fonetik. 1.2.1. Elemen dalam satu suku kata. Terdapat 4 tanda nada yang digunakan dalam fonetik bahasa Mandarin, iaitu nada 1,
ta,
nada 2,
ta,
nada 3,
ta,
dan nada 4,
ta.
1.2.2. Perubahan nada. Suku kata yang bernada neutral. Suku kata yang bernada neutral kebanyakannya wujud dalam frasa yang mempunyai dua perkataan yang sama. Contohnya,
bapa,
bapa,
mama,
emak,
keke,
abang. 6 pula bagi perubahan kelangsingan nada. A. Apabila dua suku kata bernada 3 wujud serentak, tanda nada pada suku kata yang pertama perlu ditukarkan kepada nada 2 seperti berikut.
Cao gao,
draft.
Si zao,
mandi. B. Apabila
yi
diikuti dengan suku kata yang bernada 4, ia akan ditukarkan kepada nada 2 seperti berikut.
Yi ting,
mesti.
Yi yang,
sama. C. Apabila
yi
diikuti dengan suku kata yang bernada 1, 2 dan 3, ia akan ditukarkan kepada nada 4 seperti berikut.
Yi tian,
sehari.
Yi ping,
sebotol.
Yi zhong,
sejenis. D. Apabila
yi
berada di dua kata kerja yang berulang, ia akan ditukarkan kepada nada neutral seperti berikut.
Chang yi chang,
cuba rasa.
Siang yi siang,
cuba fikir. E. Apabila
bu
diikuti dengan suku kata yang bernada 4, ia akan ditukarkan kepada nada 2 seperti berikut.
Bu xin,
tidak percaya.
Bu tong,
tak sakit. F. Apabila
bu
berada di dua kata kerja yang berulang, ia akan ditukarkan kepada nada neutral seperti berikut.
Yao bu yao,
nak atau tidak.
Qi bu qi,
pergi atau tidak.